Vi sender nu om de reformeredes historie i Danmark, med hovedvægt på de reformerede i Fredericia. Det er Ole Dyhrn, der læser op, og i teknikken, der sidder Kim Mata Bundgaard.
Ja, i dag vil vi tale om mindesmærker i relation til de reformerede. Og vi starter med kirkesalen. Fredag den 29. september, Mikkelsdag 1944 kl. 11, blev der afsløret en mindeplade på husfacaden Dronningensgade 52. Pladen er af grønlandsk marmor. Den 20. september 1944 sendte forstanderskabet en indbydelse til provst A. Rørdam ved Trinitatis Kirke om at deltage i afsløringen af en mindeplade på Dronningensgade 52 og deltagelse i en gudstjeneste samme aften kl. 19.30. Indbydelsen var underskrevet med evangelisk broderhilsen. Man fandt, det var passende på 225-årsdagen for de reformeredes ankomst til Fredericia at markere det sted og hus, hvor man fra starten afholdt sin gudstjenester, inden man 1736 kunne indvie kirken Dronningensgade 87. Og vi skal så høre om afsløring af mindepladen. De lokale aviser dækkede på bedste vis begivenheden den 29. september 1944, flere dage i træk. Efter en historisk indledning i Fredericia Dagblad skrev avisen den 28. september blandt andet: Det lykkedes dem at leje et værelse i en tidligere borgmestergård, som dengang ejedes af en ikke menigheden tilhørende franskmand, Honoré Bonnevie. Han var kommet fra Norge. Ved at udleje til de reformerede, til skole, kirke og præstebolig, blev han fritaget for indkvartering af soldater. Senere lejede også den første præst, Johan Martin, så ind her, indtil han 1723 købte gården. Dagen efter refereredes der som deltagelsen ved afsløring af blandt andre borgmester Arndt, provst Rørdam, lutherske præster, arkitekt Zachariasen og forstandere for menigheden. Den første taler var menighedens daværende præst, H.A. Ajo, som berettede om de reformeredes tro, flugt og senere indbydelse til at nedsætte sig i Fredericia som tobaks, plantører og med nutidens udtryk gjorde en forskel for Fredericias udvikling. Efter pastor Ajos tale afsløres marmortavlen. Efter afsløringen holdt borgmester Arndt en flot takketale på byens vegne for den store betydning de reformeredes virke, karakteregenskaber og moral havde haft for byens udvikling. Derefter samledes nogle af deltagerne i den daværende ejer Judith Honoré, cigarmager Thomsens hjem, til en forfriskning. Her holdt folkekirkepræst Holger Petersen, som havde virket som vikar ved menigheden, en tale om de to menigheders udspring i religionskrigene. Sluttelig takkede I.A. Blanc på forstanderskabets vegne borgmesteren for at have deltaget ved afsløringen, hvorved han som byens repræsentant havde tilkendegivet, at de reformerede til stadighed havde byens interesse. Også de to lutherske præster, arkitekten og herre fru Thomsen, blev nævnt i den lange takketale. Jyske Tidende dækkede også den historiske begivenhed i samme dags morgenavis, først med en kort baggrundsfortælling, dernæst en grundig gennemgang af husets historie. Dagen efter omtales en meget smuk festdag, hvor flagene smykkede det gamle reformerede kvarter, især omkring Dronningensgade 52, hvor man samledes for at fejre jubilæet. Efter taler og afsløring talte borgmester Arndt kort og karakteriserede de reformerede som flittige, nøjsomme, gudfrygtige og ærlige. Det efterfølgende traktement refereres som et glas vin og pulsende cigarer. En grundig gengivelse af takketalerne i den gamle stue, hvor menigheden først fandt sammen omkring troen, og hvor børnene undervistes, kunne også læses i denne avis. Den efterfølgende aftengudstjeneste var flot besøgt af medlemmerne. Alle byens præster var mødt frem i ornat. Der var orgelspil og korsang. I sin prædiken tog pastor Ajo udgangspunkt i Hebræerbrevene og formanede menigheden til ikke at syne hen. Efter gudstjenesten meddelte pastoren, at der var indkommet lykønskningstelegrammer og gaver, blandt andet en kiste fra brændehandler A.D. Hermann med en fransk inskription, som viste, at kisten havde tilhørt den franske menighed. Så skal vi høre om den kongelige våbentavle. Kirkens oprindelige indgang ud mod Dronningens Gade var en portal med Danmarks eneste kongelige våbentavle på en ikke-fyrstelig bygning og opsat i taknemmelighed til kongen, da man byggede kirken i 1735-36. I forbindelse med kirkens ombygning efter krigen i 1848-50 blev der etableret en ny indgang i kirkens nordgavl. Den gamle portals mål passede ikke til den nye indgangsportal, og den kongelige tavle blev derfor gemt væk i kirkens materielskure. Peter Honoré fortalte i en artikel fra december 1935, at det var den daværende graver Valdemar Vellin, som en sommerdag fortalte menighedens præst, at der i kirkens materielskur lå nogle udhuggede sten og en tavle med tekst. I forhandlingsprotokollen er der den 3. juli 1935 noteret, at resten af kirkeportalen bestående af krone, kongelig navneskilt, inskription og dørpilastre var fundet frem. Det konstateredes, at det måtte være kirkens gamle indgangsportal fra 1735. Den røde farve og guldet var stadig intakt. Den indhuggede tekst, monogrammet og vildmændene fra rigsvåbnet var endnu tydelige og prydet af en kongekrone. Det opsigtsvækkende fund blev hurtigt vurderet til at skulle genopsættes efter 85 år i glemslens skur. Genopsætningen af den gamle portal blev foretaget i tæt og omhyggeligt samarbejde med Nationalmuseet. Det ses af en brevveksling mellem Nationalmuseet og arkitekt H. Zachariasen, Fredericia, samt af detaljerede opmålingstegninger. Den 4. august 1935 afholdtes der møder med direktør Magensbrand fra Nationalmuseet, som var i Fredericia i anledning af købestævnets afholdelse om portalen. Pastor Starlin havde i et brev henvendt sig til Hugo Mathisen med ideen om at genopsætte portalen. Han luftede tanken om at opsætte den på kirkens sydside. Den 18. september 1935 var der møde med Hugo Mathisen og arkitekt Zachariasen, der taltes der om at opsætte portalen på den gamle plads. Afgørelsen om genopsætning blev også forelagt på en ekstraordinær menighedsforsamling den 5. november. Der var mødt 22 personer op. Forslaget til projektet, som ville koste mellem 14 til 1500 kroner, blev forelagt. Pengene skulle tages af kapitalen. Afstemningen viste 17 for, 3 imod og 2 blanke stemmer. Menigheden og forstanderskab havde i mange år været opmærksomme på, at portal og tavle trængte til en restaurering. Men af økonomiske grunde var der gennem årene kun foretaget udspartlinger og overmalinger på tavlen. I forbindelse med Fredericia Bys 350-års jubilæum i år 2000 blev der taget initiativ til en istandsættelse hos en stenkonservator. Der blev indhentet tilbud hos stenkonservatoren Leif Vågensen, der besigtigede tavlen, og han udbar udarbejdede en tilstandsrapport og afgav et tilbud på 231.250 kroner. Efter en ansøgning bevilget af P. Møller og hustru, Justine McKinney Møllers fond til almene formål i marts måned 2000, hele det ansøgte beløb til restaureringen af kongelig våbenskjold og portalen. I forbindelse med Fredericia byjubilæum var regentparret på officielt besøg i byen. Dronningen genafslørede den historiske tavle på kirken den 14. september. Arbejdet blev udført hos stenkonservator Leif Vågensen fra juli til september 2000. Tavlen blev taget ned og transporteret til værkstedet og derefter genopsat af murmester Charles Petersen Fredericia i samarbejde med Jysk Stenrestaurering i Tønder, som også udførte nyhugning af sandstensrammen omkring det gamle indgangsparti. For at beskytte den nyrestaurerede tavle mod vejrliget, blev der indlagt en fordybning i facaden. Tavlen er delt i tre, hvorefter indskriftdelen måler 180 cm i bredden, 60 cm i højden og 12 cm i dybden. Monogramdelen er 180 cm bred, 63 cm høj og 12 cm dyb. Øverst er kongekronen med et bronzekors. Kronen med kors er 50 cm høj, 40 cm bred og 12 cm dyb. Tavlen er udhugget i gotlandsk sandsten og med en indskrift, som daterer den til 1735. Under restaureringsarbejdet viste det sig, at stenmaterialet var meget medtaget af afskalninger i forskellige dybde, alt efter de forskellige malingsarters beskaffenheder, som var anvendt gennem årene. Især oliemalingslagene havde betydet, at sten ikke kunne komme af med indtrængende fugtighed, hvorved der var opstået frostsprængninger. Gennem årene var der blevet benyttet mange forskellige farver og forgyldninger på de enkelte motivdele. I forbindelse med restaureringen blev samtlige malingslag fjernet, en del af den indhuggede skrift var helt smuldret væk og måtte rekonstrueres, ligesom mange dele på monogrammet vildmænd og krone måtte genskabes. Farverne valgte man at gengive, så de blev korrekte med hensyn til det heraldiske dele. Kronen, monogrammet, ordensbåndet med elefantordnen og vildmænd, den sorte baggrund for indskriften og dens forgyldning blev valgt, fordi den var anvendt i mange tidligere faglag. Den samlede udgift til restaureringen var aftalt til 231.250 kroner. Det var et fast tilbud, som blev afgivet af stenkonservatoren. Desværre fik sagen et økonomisk efterspil, i det den endelige pris efter stenkonservatorens udregninger ikke kunne holdes inden for tilbuddet, men menigheden havde sikret sig, at tilbuddet var en fast pris, som man ikke afveg fra. AP Møllers Fond havde bevilget hele beløbet til tavlens restaurering. I den forbindelse forspurgte menigheden fonden om mulighed for at måtte sætte dette navn på veløndertavlen i skolen. Det er nemlig sådan, at i skolen der er der en stor tavle, som viser velyndere i forhold til vores menighed. Det blev høfligt afslået med begrundelsen, at det ikke var naturligt for fonden at figurere på en sådan tavle. På dagen efter afsløringen, den 14. september, blev regentparret, borgmesteren med flere modtaget uden for kirkegårdslågen. En blomsterbuket fremstillet af menighedsmedlem Ulla Jessen blev overrakt dronningen af den reformerede pige Christine Binzer Hansen. Foran den kongelige tavle fik regentparret af menighedens formand, Folke Eivang, en kort beretning om renoveringsarbejdet på tavlen, som ud over de danske vildmænd og elefantordnen i bånd, prydes af kong Christian den 6. og dronning Sofie Magdalenes initialer. Tavlen blev fremstillet som en hyldest til kongen, som blandt andet gav et stort bidrag til kirkens opførelse i 1735. Efter beretningen trak dronningen i en snor, hvorefter tavlen kom til syne. Efter afsløringen gik regentparret med følge ind i kirken, hvor de fik en kort historie om menigheden og hørte et lille stykke fra orglet, samt skrev i gæstebogen. Dronningen fik da overrakt et forgyldt emaljeret hugonotkors, og prinsen fik 2 flasker vin med den nye reformerede etiket, hvor tobaksladen var motivet, og 2 glas med indgraveret hugonotkors. Ude på kirkegården bemærkede dronningen gravstenen over pastor Dalgas og fandt historien om sammenhængen med hedens opdyrker, hans sønnesøn Enrico Dalgas, meget interessant. I forbindelse med festlighederne blev formanden Folke Eivang og tovholderen på restaureringsarbejdet, Anders Engelbrecht med fruer, inviteret til spisning med regentparret på museumsfærgen Frederik den 9. Pastor Sabine Hofmeister og ægtefælle Lars Flint var om aften inviteret til festsuppé ombord på kongeskibet Dannebrog. Menighedens medlemmer og gæster festede i skolen med reformeret vin og kransekage bagt af menighedsmedlem forhenværende bagermester Kalle Binser. Den 7. november var Fredericias borgmester Uffe Steiner Jensen i audiens hos dronning Margrethe, hvor han takkede for besøget i Fredericia og dermed også besøget hos den reformerede menighed, som var en del af det officielle program. Tavlens tekst lyder, og så kommer der en hel masse på latin, som jeg skal spare jer for, men oversat lyder det: denne hellige bygning, en udødelig velgerning af deres majestæter, Christian den 6. og Sofie Magdalene til Danmark og Norge, befales den udødelige Gud af den fransk reformerede kirkes menighed i året 1735. Med hensyn til elefantordenen er der den bemærkning, at den er spejlvendt. Over prinsens port er det samme våbenskjold, og der er elefantordenen også spejlvendt. Og en tanke kunne selvfølgelig være, at det er den samme lokale stenhugger, som 1735 og 1753 har fremstillet monogrammerne. Det er dog ikke noget, der kan helt bevises. I øvrigt er der 2 fejl på de omtalte elefanter. Den rigtige visning burde være på elefantens højre side et latinsk kors af diamanter og på venstre side ordensherrens monogram. På begge Fredericia-elefanter er det latinske kors vist på elefantens venstre side. Og det er faktisk det nærmeste, vi kan komme sagen. Vi skal nu høre lidt om skolens tavle. På gavlen af den reformerede skole ud mod Dronningensgade er indmuret en takketavle i rød sandsten med indhugget sortmalet fransk tekst, som på dansk lyder: kærlighed til Gud har ønsket den, bønden har tilvejebragt den, i Kristi navn har de fjerneste brødre besvaret deres brødre, Gud alene æren. Tavlen er opsat over den oprindelige indgang til skolen, som blev bygget i 1821 på initiativ og efter en storstilet indsamling i mange lande af den daværende præst ved menigheden, Charles Jules Rieu. På grund af sin meget tidlige død nåede Rieu ikke at se skolebygningen taget i brug, men han skrev en tekst i taknemmelighed over, at det var lykkedes at skaffe midlerne til dens opførelse. Denne tekst lod hans nære ven, Bone Falk Rønne, opsætte over skolens oprindelige indgang, hvor den stadig sidder. Og så skal vi høre om Hannerup Skov. På en lidt mørk bakketop i Hannerup Skov, over for sportspladsen, står en høj, rødlig granitsten med indhugget sortbemalet tekst. Mindestenen er endnu en del af den reformerede menighedshistorie. Den er sat over Abraham Duvanchy, dannebrogsmand, avlsbruger og borgerrepræsentant gennem 18 år, født 1803, død 1887. Han var initiativtageren til og drivkraften i beplantningen af det 52 Tønderlands store, lyngbeklædte område i Hannerup Bakker. Han tilbød at sørge for beplantningen af området, hvis byrådet ville skaffe planterne. Området lå i 1856 stadig ubenyttet hen. Det meget bakkede terræn egnede sig ikke til agerbrug. Duvanchys holdning var, at der kunne ikke vokse korn, kartofler eller tobak, så kunne der vokse træer, som byen havde stor mangel på. Han var en ihærdig arbejdsom mand, som lagde stort arbejde i at organisere og skaffe beplantning til de ubenyttede skrænter. Der var i forbindelse med anlæggelsesplanerne oprettet en planteskole ved Fuglsang Skov, hvorfra man hentede de mange nye træer. Arbejdet blev udført frivilligt over nogle år af unge reformerede mænd om søndagen efter kirketid. Da kommunen ikke havde midler nok til planterne, gav staten tilskud. I et brev, skrevet af et barnebarn mange år efter, at området var blevet beplantet, fortaltes det, at kong Frederik den 7. i 1861 gav besked om, at han på en bestemt dag ville komme til byen for at tage den nye skov i øjesyn. Bystyret inviterede i den anledning byens befolkning til at overvære kongens besøg i skoven, men man forsøgte at holde det hemmeligt for Abraham Duvanchy, som sad i byrådet. Han fik blot besked om at møde op i skoven den dag. Han fik dog nys om det kongelige besøg og mødte op i skoven i god tid, således at han, da kongens vogn kom, kunne åbne døren for ham. Borgmesteren præsenterede da Duvanchy for kongen, som derefter bad Duvanchy, som den, der jo kendte skoven bedst, at være hans omviser. På en forhøjning i skoven med en flot udsigt over skov og strand, var der bygget et skur, hvor folk på skovtur kunne spise deres medbragte mad. Her havde byen sørget for en fin opdækning til kongen og byens særlige indbudte, så der blev serveret en lille forfriskning. Her blev velkomst og takketalerne holdt. Under kongens tale tog han sit ridderkors af jakken og dekorerede på stedet Abraham Duvanchy for det store arbejde, han havde udført med at skabe Hannerup Skov. Barnebarnets benævnelse af ridderkorset var dog ikke helt korrekt. Majestæten belønnede Abraham Duvanchy med Dannebrogsmændenes hæderstegn, som senere populært er kendt som Sølvkorset. Og så skal vi høre lidt om Hannerupstenen. På højen, som blev kaldt Abrahams Minde, tæt ved Hannerup Pavillon, blev der på skovens 50-årsdag i 1907 rejst en høj mindesten i groft tilhugget granit. Stenen blev rejst den 27. august på initiativ af forstander Wilhelm Larsen, døveskolen. Han fortalte selv i en avisartikel, at det lykkedes ham ved venners hjælp at få udskiftet den simple træplade, som stod på højen med påskriften Abrahams Minde med den nuværende mindesten. Øverst på stenen er anbragt en gyldenfarvet bøgegren som dekoration. Den sortmalede indskrift lyder: Abraham Duvanchy, 1856-1857. Bakkerne øde, tilplantede du med flittige hænder. Herren gav planterne vækst, væde og sol, han dem sender. Nu til erindring for siltige slægter en sten vid der rejse, her hvor hver træ dit minde til ære skal knejse. Venner af Hannerup rejste denne sten i året 1907. Efter afsløringen blev stenen, som var en borgergave til byen, overdraget til Udenbys udvalg, den daværende formand, købmand Utzon, lovede med tak at passe godt på gaven. Skovfoged Niels Harald Jensen skrev i årsberetningen 1956-1957 om Hannerup Skov, som netop dette år blev 100 år, at aldersbestemmelse af skoven er ikke altid så enkel, men for denne skov, fortalte Niels Harald Jensen, var det lige til, fordi man vidste, at det var en af byens agtede borgere, avlsbror Abraham de Vanty, som tog initiativ til i årene 1856-1857 at begynde tilplantningen af de nøgne bakker i Hannerup. Det fortaltes i artiklen, at de to år plantningen varede, var Abraham mere i skoven end derhjemme. Han oprettede en lille planteskole, hvor træerne kunne dyrkes og senere udplantes fra. Den første skov var gran, som voksede hurtigt op. Derefter satte man omkring 1885 de nuværende flotte bøgetræer. Omkring selve pavillonen, der er bygget i 1876, står dog en del store ege og bøge, som stammer fra den første beplantning. Abraham de Vanty deltog selv i plantningen. Den 28. maj 1957, hvor skovudvalget holdt det årlige eftersyn, gjorde man holdt ved Abraham de Vantys mindesten på bakken. Her blev skovens historie fortalt til pressen og de øvrige deltagere. Den tidlige omtalte velyndertavle skal vi nu høre lidt om. En meget øjenfaldende og omtalt tavle hænger i det største af lokalerne i den gamle skole. På tavlen er malet en række prominente navne, hvis økonomiske vilje har haft uvurderlig betydning for menighedens start og drift de første mange år. Tavlen er opsat i 1885 i forbindelse med menighedens fejrede 150-året for kirkens grundstensnedlæggelse den 2. juni 1735. I samme anledning havde pastor Ludvig udarbejdet et lille hæfte med en liste og beskrivelse af de personer, hvis navne er gengivet på tavlen. Til 150-årsfesten, som blev holdt den 30. maj 1885, blev der trykt og indbundet 250 taler for 18 kroner. Kirken var pyntet med grangrene og nyudsprungne træer. En regning lød på udhugning af gran i Hannerup Plantage 2 kroner. Og en vognmands regning den 31. maj 1885 lød til kirkens dekoration i læstræer i baljer. Kørsel frem og tilbage 7,5 kroner. Et nyt flag for 4 kroner blev også anskaffet. Så skal vi høre om Hyppylund. Mindesten over Peter Dupont 1875-1922 står på et grønt fredet areal, som grænser ned til Østerstrand. På den tilstødende grund lå i sin tid det kendte traktør og fæstet Hyppylund. I dag er denne grund bebygget med luksushuse med udsigt over Lillebælt. Mange er sikkert gået forbi mindesten uden overhovedet at vide, hvem den portrætterede mand er. På stenen står nemlig kun Peter Dupont. For nylig har Fredericia Kommune opsat en informationstavle på stedet. Fra Mads Madsen, Dons, født 1881, barndomserindringer fra Fredericia, får man et fint indblik i, hvem Peter Dupont, også kaldt Peter Bager, var. Mastons fortalte blandt andet, at Peter havde sit ru- og hvidebrødsbageri i et hus ved den gamle stubmølle, som lå der, hvor sygehuset nu ligger, og blev revet ned i 1894. I huset ved møllen var der i dejtru et stort fastsat bord og en del hylder, samt en gruekedel, hvor dampen blev brugt til at hæve brødet, inden det blev bagt i den store ovn og derefter lagt på hylderne. Bageren var reformeret og et usædvanligt ærligt og socialt tænkende menneske, som gjorde en stor indsats for, at fattige folk skulle behandles anstændigt. Samtidig nød han stor respekt med sin myndighed på for eksempel de mange møder, han deltog i som ordstyrer. Hvis en forberuset mand blev for højrystet, havde det altid sin virkning, når den store og kraftfulde mand, Peter Bager, rejste sig med myndig stemme, bad om ro. Peter var også cigarmager. Dette erhverv genoptog han efter at have været bager hos sin mor og rullede cigar i sin lille toværelses lejlighed med indgang i en port i Kongens Gade. Huset lå, hvor arbejdernes fællesbageris ejendom senere blev opført. Fra sin stue solgte han rugbrød, franskbrød og cigarer. Der kunne det ske, at der under hans middagslur kom en kunde for at hente cigar eller brød. De fik at vide, at de bare kunne tage cigarerne i kassen og lægge pengene i den anden kasse. Børn, som skulle hente brød uden penge, fik lov at tage brødet og give deres mor besked på selv at huske betalingen. Han stolede på, at hans medvensker var lige så ærlige som ham selv. I gården til Duponts lejlighed i Kongensgade var der en stor børneflok. Han bad en dag børnene spørge om lov til den næste dag at gå med ham ud til Hyppelund, så skulle de more sig derude. Alle børnene fik lov, og flokken drog til Hyppelund, hvor man legede og fik serveret sodavand og wienerbrød. De efterfølgende år bad flere og flere børn om at måtte deltage, hvad de fik lov til. Da udgifterne med tiden blev så store, at Dupont ikke selv magtede at afholde dem, trådte fagforeningerne til og averterede i dagspressen, når Duponts børnedag blev holdt og betalte udgifterne. Dupont var ugift og havde ikke børn selv. Peter Dupont var pioner i genrejsningen af den socialdemokratiske bevægelse i Fredericia. Efter hans død den 27. august 1922 rejste partifællerne i Fredericia en mindesten på det område ved Hyppelund, hvor de årlige børnefester fandt sted. Peter Dupont blev begravet på Reformeret Kirkegård. På menighedens initiativ og i samarbejde med Socialdemokraterne i Fredericia blev der den 14. december 2007 på 150-årsdagen for hans fødsel afsløret en ny identisk gravsten på hans gravsted. Så skal vi høre lidt om kirketavlen. Det blev på et forstanderskabsmøde den 29. maj 1942 vedtaget, at kirkeudvalget skulle undersøge muligheden for at opsætte en plade med inskription ved kirken med oplysning om, at det er en reformeret kirke. Den 9. juli 1942 havde man valgt en hvid marmorplade, og det blev vedtaget at opsætte den på en af de nye indgangspiller til kirkegården med indskriften Reformeret Kirke, grundlagt 1735. Den blev indsat i den venstre pille i den nye kirkegårdsmur. Pladen blev leveret af Fredericia Stenhuggeri og Gravstensforretning ved H. Sørensen og T.H. Rasch og kostede 25 kroner. Den blev indsat af murmester H.P. Jukumsen, arbejdet 2,5 svendetime af 2,40 kroner, altså i alt 10,80 kr. Dertil sand og cement for 1,40 kr, og den samlede pris blev 37,20 kr. Så pladen er ikke som formodet af Nationalmuseet i 2006, opsat midt i 1800-tallet, og har heller ikke siddet på en af de oprindelige indgangspiller. Så skal vi høre lidt om rådhushallen. I Fredericia Rådhus indgangshal er anbragt 3 metalmindeplader om de 3 trossamfund, som har været markant del af byens historie. Katolikkerne fra 1674, jøderne fra 1682 og de reformerede fra 1719. Mindepladen om de reformerede er opsat den 2. august 1969 i anledning af menighedens 250 år i Fredericia. Jubilæet blev blandt andet markeret med en festgudstjeneste i kirken, hvor blandt andre amtmand A.M. Wamberg med frue, borgmester Martin Hansen og frue samt provst A.V. Danvad i spidsen for byens præster var inviteret. Præsterne fra de reformerede kirker i København og repræsentanter fra den hollandske og den vesttyske kirke deltog ligeledes. Gudstjenesten afsluttedes med nadver, hvor i den store forsamling deltog. Nadveren blev uddelt af de 3 reformerede præster og den lutherske provst Danvad fra Fredericia. Efter gudstjenesten gik man til Fredericia Rådhus, hvor borgmesteren afslørede mindepladen i rådhushallen. Som en hyldest til den reformerede menighed for det positive præg, de havde sat på byens udvikling. Borgmesteren holdt en tale, hvor i han fremhævede alle de måder, hvorpå den reformerede koloni og menighed havde haft betydning for Fredericia. Pastor Ajo holdt derefter en takketale på menighedens vegne, hvor han betonede, at det var de reformeredes tro på, at Gud havde sin helt bestemte mening med hver enkelt, som havde givet dem en styrke og tryghed, der var grundlaget for deres livsindstilling. Om aftenen blev der holdt fest med taler på landsoldaten.
Du har netop hørt et afsnit om hugenotterne i Danmark med hovedvægt på de reformerede i Fredericia. Det var Ole Dyhren, der læste op, og i teknikken var det Kim Mata Bundgaard.